Nahi dugun bezala gaurko protagonista obra antzerki obra bat izango da. Frankoren bilobari gutuna antzezana. Ospitale bateko egun aztoratu bat da. Gaixoak pasiotan dabiltza, nork hartatuko zain. Medikuak batera eta bestera, lanez gainezka edota haien arteko maitasun istorioaz kezkaturik. Aur eri bat galduta dago eta buruan zerbait sartu duen beste batek ez du topatzen zazpigarren solairua. Eskale bat dirudien gizon isil bat sartu da. Egoera arruntak dirudite, baina 11 pertsonaia horiek asko dute kontatzeko. Larridura estena batean daudela igo da Simon Fuchs zuzendaria eta gelditzeko eskatu die. Oholtza gaineko tentsio eta emozioak desagertu dira bat batean. Eta baretu egin dira antzezleak bazkalostean jarraituko dute. Zertan gara gure ametxekin Euskal Herrian? Non dira gure ametxak? Zer nahi diegu transmititu gure aurrei? Antzerkiaren bidez, galderak pausatzen dituztela uste du Simon Fuchs antzerkilariak eta lakoak azaleratu nahi izan ditu zuzendu duen azken antzezanean. Frankoren bilobari gutuna izena darama. Arte drama, Deja Vu, Pampin laborategia eta Le Petit Théâtre de Pain konpainiek elkarlanean egin duten hirugarrena da eta urriaren 31ean estreinatu dute. Lusoko herri xuri aretoan egin zen estreinaldi hori. Eta orain, bira bat egiten ari dira Euskal Herri osotikan 2017ko maiatz arte iraungo duena. Dagoeneko ere Gasteiztik pasa dira, baita ere Azpeititik. Eta gaur bertan Donostian eskainiko dute. Bost egun segidan obra hau Egia Kulturetxean Gasteiztenan. Bertara joateko gonbidapen bikoitz bat daukagu entzulen artean banatzeko. Deitzen duen lehenengoaren zako. 9-4-3, 20-12, 25, 23. 3-2-5-2-3 gure telefono zenbakia. Iru gai ditu ardatz antzezanak, gizartearen osasuna, izugarrikerien transmisioa eta frankismoaren oroimena eta erentzia. Zergatik gutun bat bidali Frankoren bilobari? Gunther Anders Alemaniako filosofo judu bat izan zen, Adolf Eichmann juduen deportatzailea bigarren mundu gerran. Andersek gu Eichmannen seme-alabak idatzi zuen, Eichmannen semeari idatziriko gutun moduan bere aitak egin zuen hartatik aldentzeko eskatuz, eta nazismoaren aurkako borrokara batu zedin. Nazismoak auziak izan zituen Jerusalemen eta Nurenbergen. Frankismoak ordea ez, eta halako gutunik ezin izan dute idatzi. Ideia horri jarraitu diote antzerkiaren aria osatzeko, eta herriak jasandako traumak, Fuchsen hitzetan, azaleratzeko. Haren ustez, kulturak tresnak izan behar ditu trauma horiek sendatzeko.
No!
Andersez ez ezik, beste filosofo eta idazle batzuez ere baliatu dira hausnarketak egiteko Nathalie Zadje etnopsikiatriaz zartean. Familia, historia eta kultura ikertu zituen izuaz idazteko. Besteak beste, ondorio estatu zuen genozidio bat jasan duten gizarteetako ondorengo belaunaldiek amets, beldur eta sindrome berak izaten dituztela. Herri memoria landu dute antzezanean. Fuchsen arabera, nola transmititzen den familian eta etnian nola lantzen den memoria. Hori zaigu interesatzen, horretaz hitz egiten baitu denbora guztian antzerkiak. Auzoa, ni, familia, etnia. Galderak pausatzen ditu, ulertu behar du gizarteak nola baitaratu duen gertatutakoa, eta nola daraman bakoitzak hori barnean. Garzonen teoria baldin bada dena eta dela, guk hartu dugun ideia da dena Franco dela. Auzirik eta konponketarik egon ez delako azaleratuko dituzte pertsonaiek amets gaiztoak eta mamuak. Baina umorerik ez da falta, bizi garelako baita umorea. Badakigu gauza gordinez irri egiten, horrek ez dio kentzen indarra edo krudeltasuna. Ez da barre egiteagatik besterik gabe. Patricia Urrutia da antzeslarietako bat, hainbat pertsonaien azalean jartzen dena. Antzerkia eta antzeslana sortzeko prozesua bera aberasgarriak izan dira haren ustez. Bakoitzak historia eraikitzen du haren bizipen pertsonalen bidez, edo haren familiako historian oinarrituta. Hala uste du berak, antzeslanean haien mamuak deitu dituzte, eta lan zintzoa egin dutela uste du. Gai delikatua da, eta sentsibilitate horrekin ibili gara, esan duenez. Iritzi bertsukoa da Ander Lipus oholtzakidea. Herri honek ez ditu gauza asko erresolbitu. Herriak ezin du antzi Frankok eginikoa eta zauriak isten ezpadira, belaunaldiz belaunaldi igarako dira. Unai Iturriagak eta Igor Elortzak idatzi dute testua, baina antzeslana elkarlanean sortu dute. Lehendabizi improvisazio batzuk erakutsi zizkieten, eta horren gainean hasi ziren idazten. Etengabeko joan etorriak egin dituzte idazketaren eta oholtzaren arteko lanean, Fuchsek azaldu duenez. Urrutiaren hitzetan, antzerkiaren prozesua interesgarria izan da, denen artean proposatu baitituzte obra osatzeko ideiak. Etengabeko bidaia bat da denbora guztian. Antzeslana 11 pertsonaiak osatzea lan prozesuaren isla dela gaineratu du. Improvisazioak egiterakoan ez duzu helburu bat buruan. Ez duzu buruan pertsonaia bat izan behar duzula. Truke elkarlan horretan batzuk geratzen dira eta beste batzuk joaten. Gogoz dago estreinaldirako, ja, behingoz egin zuena. Arrixurin urriago 31ean. Eta arrezkero esan bezala Euskal Herritikan biran dabiltza. Eta bira horren barruan gaur Donostian Gaztezenan 8:00 hasiko dira emankizunak egiten. Bihar etzi, azaroak 12 eta azaroak 13-raino, 5 egun jarraian Egia Kulturetxeko Gaztezenan 8:00 egunero. Frankoren bilobari gutuna antzezanak. Arte drama, Le Petit Théâtre du Pain. Dejabu, elkarrekin egindako lana dugu hau. Egia Kulturetxean esan bezala gaurtik aurrera mankizunak 8:00 eta bertara joateko eguerdiko ahotsa magazine hontan, Jantzakun irratian, sarrerak ditugu entzuren artean manatzeko. Deitzen duen lehenengoarentzako sarrera bikoitz bat emango diogu. Hau da gure telefono zenbakia 9-4-3-4-25-25-23. 3-2-2-5-2-3. Animatu eta ondo pasa gozatu antzerkia euskaraz. Egia Kulturetxean Gaztezenan, Frankoren bilobari gutuna.